Dobro večer i dobrodošli. Ja sam malo preplavljena u tremu. Dobrodošli na tribinu i proslavu 5 godina emisije Uraljamo osjećanja. Ja ću da iskoristim par minuta da budem ovako vrlo lična i da kažem par stvari o tome šta emisija meni znači i kako je nastala. Emisija je na izgled nastala nekako potpuno slučajno, kao i još nekoliko najvažnijih i najlepših stvari u mom životu, ali nekako posle određenog vremena se ispostavilo da su baš nekako bile suđene da se desi tako što jesu. Tražila sam prostor u kome ćemo moći da osjećamo, koji će nam dati slobodu da osjećamo sve bez osude i bez cenzure. Prostor u kome ćemo moći da gradimo naš kapacitet da osjećamo i da mislimo o tome što osjećamo, pa da o tome pričamo. I taj prostor sam prvo našla u Kafe galeriji Polet, ovde u Komšilogu, pre 5 godina, gde su počele tribine, ciklus tribina, zvalo se Emocije, zamke i zablude. I to je bilo preteča, zapravo, Ralja. A onda sam se sasvim slučajno našla na radioaparatu kao gošća u jednoj emisiji, gde sam upoznala Cecu Đolović, koja ne znam da li je tu s nama, ali sad ih puno pozdravljam. Inače, mog idola iz mladosti, još iz doba Diskomera i 949 radija. I ona me je pozvala da napravim svoju emisiju. Ničim izazvano mi je poklonila to poverenje i tako su Ralje nastale. I to je bio taj prostor koji mi je trebao. Ispostavilo se da je bilo savršeno rešenje. Prva epizoda Ralja ima blizu 5000 slušanja. Mislim da će taj broj još da raste i da generalno raste broj nas koji osvajamo taj prostor. Tako da, hoću da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svima vama koji ste tu i gradite ovaj prostor sa mnom i da se zahvalim svim gostima i gošćama Ralja, između ostalom i ovim ovde koji sede sad sa mnom, ali svim koji su ikada učestvovali, bez kojih Ralje ne bi postojale ovako kakve jesu. Tako da vas molim za jedan veliki aplauz za sve goste i gošće emisije Uraljamo osjećanja. Sad mogu da sednem. Danas pričamo takođe o ljubavi, kao i koju pričamo i u svakoj epizodi zapravo. Prvu emisiju smo posvetili našoj potrebi da budemo vezani, koja je, kao što ste naučili iz emisije, naša urođena potreba i ostaje sa nama ceo život. I svi znamo koliko je taj doživljaj da smo se nekim povezan predivan i kako na izgled nekako sve menja u našem životu. Ali svi znamo kako izgleda kada ta vezanost nedostaje. Svi znamo koliko je nekad zastrašujuća ideja da će se ta veza nekad prekinuti i da ćemo se u jednom momentu naći ne samo sami, već i usamljeni. I čini mi se da mnogi od nas nekako gledaju da život organizuju tako da nikada ne dođu do toga da budu u kontaktu sa svojom usamljenošću. Čini nam se da je to put ka sreći. Meni se sve više čini da je baš potpuno suprotno, da je u stvari naša kapacitet da tu usamljenost tolerišemo put ka sreći između ostalog, zato što je usamljenost neminovna za sve nas koje se želje za ljubavlju nismo odrekli. Tako da, eto, danas pričamo o toj temi. I samo pre nego što krenemo, da predstavim goste i gošće ove današnje tribine. Anka Marjanović-Radonjić, Ana Perović, Mija Popić i Dušan Jušić. Psihološki i psiholog. Pa da počnemo. Ja bih dala prvo reč Anki. Sad, baš kad smo se svi pripremali za današnji susret, razmišljala sam o tome koliko je usamljenost teško definisati, koliko je ona subjektivna, i kako nekako nema univerzalne definicije i nema ni pravila kako se s njom nosimo, ali da je nošenje sa njom vrlo važno. Tako da bih dala Anki da otvori ovu temu, o tome nekako da krenemo. Šta je usamljenost? Da počnemo odatle.
Hvala. Ja verujem da ti u ovom trenutku osjećaš svesen toga, s obzirom na ovoliki broj ljudi koji je došao danas, prvenstveno ipak zbog tebe, tako da srećan rođendan.
Zbog svih nas i srećan nam rođendan, svima.
I ovo što je, ja tražim dobro ovo čudo. Ne čujete? Upravo to da je duboko lični doživljaj, onako zvuči univerzalno, da svi znamo o čemu pričamo, kada kažemo da smo usamljeni, ali zapravo ima vrlo lično značaj. Kod nekog može da izazove nešto što je nalik doživljaju gubitka, možda onog nekog bespovratnog, kada izgubimo dragu osobu. Kod nekog može strašno anksiozno, strah od nečeg da će se nešto strašno dogoditi. Kod nekog opet intenzivno duševnu bol. I još verovatno mnogo toga. I uglavnom usamljenosti, ona ima neku negativnu, jel da, to je kao nepoželjno stanje. Tako niko baš ne hrli ka tome da bude usamljen. I uglavnom čini mi se da više govorimo o strahu od usamljenosti ili ako čak i govorimo o nekom povlačenju, da više kroz neku patološku, jel da, dimenziju govorimo o tim pojmovima. Međutim, mislim da se malo priča o tome koliko je kapacitet da se bude sam jedno ozbiljno važno razvojno dostignuće. I negde sam pročitala citat kako je prilike biti sam je pakao, ali vladati tom samoćom je raj. I to mi se dopalo kao uvod u neku priču koju je još, kažem, davnije godina Vinikot započeo. Ja vas neću gnjaviti nikakvom teorijom, ali eto čisto onako malo, kratko, pošto je on ima jednu specifičnost da je bio i pedijatar i psihoanalitičar. I prosto njegovih 40 godina kliničke prakse sa decom su toliko dragoceni. Njegov jezik uopšte, način na koji opisuje, tako da je šteta da prosto ne pomenuti ga. I on je govorio o tome kao jednom sofisticiranom razvojnom dostignuću koje kao i sve što je u vezi sa razvojem ima svoje preduslove. E sad, ti me prekidaj, molim te da ja
Nikako,
ne...
Samo da.
Znači, prvo da bismo se odvojili, pošto se uglavnom ta usamljenost vezuje za separaciju. Naravno, svima nam je jasno da su biti sam i biti usamljen, to su različiti, ali ipak srodni pojmovi. Ne možemo, i naravno da možemo biti usamljeni u društvu i možemo se lepo osjećati kad smo sami i tako. To je dosta, onako, čini mi se jasno. Međutim, da bismo se uspešno odvojili i samovali, prvo je važno da budemo sigurno vezani, to je o čemu si pričala. I ako sad odmotamo taj film u neko rano detinjstvo, tu je zapravo reč o tome da se ponutri neko do, naše oruđe, naše alatke u samoći, koje nam pomažu da je prevladamo, tu su neke ponutrene figure, a po mogućstvu ako je to neko dobro roditelj, iskustvo koje je ponavljano, dobro iskustvo, šta to znači u početku da se uvremenjeno odgovori na potrebe za glad i žeđi, prisustvom drugog, bliskost, to je sve nešto što su dobre iskustva. I sad ja opet, kad opet govorimo o majici, isto da ne bih mnogo širila priču, tu ne mislim se kada se govori u teoriji o tome na konkretno majku samo koja je rodila dete, govori se više se misli na majčinsku funkciju. A tu funkciju može da preuzme i drugi negujući ili ko brine o detetu. Tako da kad to kaže majka, da ne misli da isključujem oca, da ne isključujem značajne druge, ali znači govorimo o funkciji nekog ko brine i tu u početku jedan takozvani primarni objekat. Možda to malo ljudima koji nisu iz struke zvuči nekako, ne znam, otuđeno.
Ali svi su ovde sad već
prošli. Uglavnom, ta ponavljena dobra iskustva nekako boje naš unutrašnji svet. I ako su negde postoje, to je neko oruđe, nešto čemu se vraćamo u trenucima i što se kasnije širi i na sredinu. I tako se nekako, ako se osjećamo sigurno i da smo okruženi nekom koji je dobronameran, koji je tu za nas, to se vremenom širi na sredinu koju onda doživljavamo kao neku, ipak pre svega dobronamernu, i to nam pomaže da u stvari preživimo nekako i bolnost odrastanja i život, pa i odrastanje i bolno, pored toga što naravno ima i lepih trenutaka. I sad, ja sam razmišljala, dok smo baš o ovome pričali, naravno to psiholozi znaju koliko mi pomučimo sa definisanjem, operacionalizacijom pojmova u želji da to nekako bude što egzaktnije, ovde nema ništa od toga, od definisanja usamljenosti, ali sam ja pokušala da razmišljam o tome šta bi bila suprotnost usamljenosti, šta je ono što je, i to bi verovatno bila neka osjećaj neke potpune sjedinjenosti sa nekim, nekog blaženstva, gde, potpunog razumevanja, potpunog izlaženja u susret potrebanima, nečem što je prilično idealizovana slika, ali čini se baš potrebno. Uglavnom se to i na tom preverbalnom uzrastu, znači dok je dete sasvim malo, odnosno beba, u nekim srećnim trenucima može i doživeti. To neko je, da li u situacijama hranjenja, nege, i to je baš nekako stopljeno sa nekim koji je tu za nas. I nekako sad, to je mašta dve oštrice, to je dobar način da se tome vraćamo u trenucima najvećeg straha od nekih užasa, u to poverenje da postoji nešto što nas čuva i poverenje da će biti sve dobro, ali opet neki smatraju da pošto to neminovno gubimo, jer tako nešto je ipak iluzija, da to postoji kao neka, da je usamljenost u stvari čežnja za tim razumevanjem bez reči. Gde će neko da zna sve što mi želimo, očekujemo, i to se često prenosi u partnerske odnose, pa i u prijateljstvo, to očekivanje da neko ako nas voli, onda mora znati šta mislimo, šta osjećamo. I da je nekada usamljenost na različitim periodima, u stvari ta čežnja za tim nečem što zapravo ne znam, možda postoji, ne mislim, ali dobro, može me neko demantuje. Eto, to su mi bile nekako teme. Sad možemo da pričamo o tom kapacitetu da se bude sam, ali imaš ti neko pitanje da...
Ja bih, možemo, i to bilo bi s tim da nastavimo, ali baš bih volila samo da nekako malo akcentujem ovo što si rekla, koliko verujem da svako od nas klizne u ovo. Da od partnera, najčešće partnera, nekad je od prijatelja, ali partneri nekako, njih se svede najveći teret, očekujemo baš ovo. To razumevanje bez reči, ispunjenje svake naše potrebe, svake želje, pre čak možda nego što je mi osvestimo. A to da, nije realno, super je da imamo to kao fantaziju, ali da se setimo da je zapravo samo fantazija. Jer da je tako nekako, mi bismo bili jedno biće. Čim smo već dve jedinke, mora da postoji nekako ta pukotina, mora da postoji mali disbalans između toga šta smo mi zamislili, a šta je drugi spreman da ispuni odmah.
Ono što isto krasi Winnicottovo delo su neki izrazi i ono uvodi to dovoljno dobra mana. Baš onako da malo rastereti ta očekivanja. Naravno i te mame su bile nekad iste te bebe koje su bile i frustrirane i zakidane, a znamo iz psihologije dobro da je optimalna frustracija nužna za razvoj, da neke stvari, neke simboličke funkcije i jezik se formiraju i u nedostatu neče konkretnog. Ako nekog stalno nosite, teže će prohodati. I znači nekako frustracija je deo razvoja neophodan, ali i pored tih optimalnih frustracija postoji one koje su nametnute životnim događajima, okolnostima, na kraju ograničenjima nastao ljudskih bića, i on tu zato i uvodi to izraz dovoljno dobra, da podrazumeva da ne postoji idealno i gde niko tu nije zaštićen od toga što je prosto deo ljudskog roda, gde su i ti roditelji samo ljudi. Tako da je tu, mislim da je on uveo to dobro. I brojne neke izraze koji su toliko rečiti, vidi se da kada neko radi u praksi i kada je to nekako to znanje opipljivo i jako upotrebljivo i korisno. Sad ja bih samo voljela da kažem još nešto, da malo, nekako mislim da nekad iskliznemo, ali romantizujemo usamljenost, ali se naravno ona inspiracija za razna dela i to, tu se svi nekako razumemo. Nije to baš sve tako, kako da kažem, uvek usamljena duša koja je tako zakinuta sticajem nesretnih okolnosti ili neko ne razume. Nekad se iz usamljenosti kriju neosvešćene destruktivne tendencije, jedna agresivnost neosvešćena, nešto što, kod osobe što napada dobra odnos, dobru vezu. I kao ishod bude usamljenost, ali gde se ne prepozna doprinos. I to je, mislim, ja sad ne želim da ulazim ni u kakve ni psihopatološke termine, teorije, ali prosto samo bih voljela da ne bude tako da je romantizujemo, da je nekad ona, kako kažem, paravan iza koga postoji nekako nemogućnost da se sopstvena destruktivnost prevlada. Da je nekako prevlada napad na dobro, a nažalost ne, ovaj, nekako da se sačuva taj dobar objekat i iskustvo. A ovo što taj dvor i naš unutrašnji svijet, to su baš ta ponavljena, u nekom, kažem, dobrom slučaju ponavljena iskustva sa tim nekim drugim majčinskom ulogom i nekim razumevanjem, i zato je u tom prvom periodu jako i važno da makar u nekom momentu majka bude potpuno okupirana detetom i njegovim potrebama, baš da bi lakše kasnije podnosilo frustracije.
Da li bi još nešto htjela da nam kažeš o kapacitetu za da podnosimo samoću?
Ne, žalost ne. Ne, pa ajde da kažem, eto, samo pošto i to nije nešto, to se razvija i to je, eto, i terapija nekad može da bude način, oruđe da se nekom pomogne, to je to slušanje, prisustvo drugog, ali jednako što su sve to pod fazi, nekako su te faze potpune u sredsređenosti, nekako sledeći korak bi bio nekako biti samo u prisustvu drugog. To je kada, znači, nekako da su dve osobe okrenute zajedno, ali da je svako okrenut nečemu svom. I to je isto važno, da se dete nekad pusti da bude samo u prisustvu drugog. Nekada motri na tu neku osobu, nekad na neki predmet koji je deo njihovog običajnog, neke rutine, i to je isto neki korak. Ali isto tako, što je važno da dete može, a i mi kasnije, pošto smo, mi svi imamo, kako da kažem, neke stvari koje su aktivne u nama iz perioda detinjstva. A jedna od tih stvari je mogućnost da se toleriše isključenost, da nismo deo svakog odnosa. To se pre svega u početku odnosi na roditelje, i mislim da današnji trend malo tog roditeljstva gde se bespogovorno ponekad izlazi u susret potrebama i gde se dete pušta da nekako uvek bude između roditelja, bilo u njihovom krevetu, bilo u društvu, da prekida, da uvek vodi glavnu reč. Mislim da to nekako nije dobro, da je jako važno da naučimo da posmatramo neki odnos čiji deo nismo. Da, mogu dve drugarice bez nas da odu nekde, da se lepo provedu. Roditelji se ipak znaju makar 9 mjeseci pre nego što smo se rodili, prema tome postoji neka granica i barijera gde nismo pozvani kao deca, i koliko god to ovako zvučalo logično, no nekad kuburimo s tim i dug. I to da budemo isključeni, da ne budemo povređeni, da ne možemo to da prevaziđemo. To je takođe isto, da bi mogli da budemo sami, dobro je da tolerišemo, da postoji nekako nešto i mimo nas. I to je stvar koja se uči, mislim, to nije nešto što je dato i nije nekako, ja zašto i nekad izbegavam ovakve govore, i nekad mi se čini da psiholozi deluju kao ljudi koji su sve to prevazišli, koji su određeni, i kada o tome pričamo, pričamo o nekima tamo. I ja nekako baš se uvek čuvam da ne skliznem u to, a da ne bude opet ništa lično, jer nije baš ovdje niko došao zbog toga. Ali hoću, zato i pokušavam da kažem da ovo nisu neke prepreke koje su sad tamo neke, nego su to nekako neke životne činjenice kroz koje svi manje ili više uspešno neke preskočimo kao prepono, neke se sapletemo, ugruvamo i dalje nastavimo dalje. Tako da je to što se tiče i ta ideja važna, znači ta mogućnost da se to toleriše, ovo, da kažem, nekako ponutrena neka dobra iskustva kojima se vraćamo, ne znam šta, to mogućnost da se bude sam u prisustvu drugog, da se to malo vežba, da nije uvek nekako neko tu da nas animira, motri šta nam treba, to bi bile ovako neke, da kažem, razvojne kategorije koje su važne u tom sticanju. E, a sad, apropo, isto mi je to, eto, važno pogled da dam i drugima reč. Ima isto jedna lepa Winnicottova rečenica: ne postoji ništa kao beba sama. Tako je beba uvek deo odnosa. Sad to lako razumemo kad govorimo, na primjer, o bebi dok je još u stomaku. Tako, beba u stomaku ne postoji bez mame, prirodno. Međutim, i kad se rodi, na neki način sva njena stanja su u odnosu na majku, da li je gladna, žedna, tužna, uplašena, anksiozna i tako. E sad, i to nekako razumemo. Međutim, ovo što sam razmišljala o usamljenosti, shvatila sam da i mi svi smo uvek usamljeni u odnosu na nekoga i na nešto. Tako da, ne znam, jeste da ne postoji, jel da ništa kao beba sama, ali ja ne znam da postoji nešto što je čovek kao sam. Jer kad smo i sami, uvek smo u odnosu sa nekim. Kad smo usamljeni, uvek smo u odnosu sa nekim. Tako da, to u suštini i u psihoterapiji na izgled je dvoje ljudi, jel tako? A, međutim, svi mi nosimo svoje unutrašnje objekte, razno razne iskustva koje se sudaraju sa iskustvima, unutrašnjim objektima ljudi sa kojima radimo, tako da mi se čini nekad da je prilična gužva u toj terapijskoj sobi, iako se na izgled čini da nas je samo dvoje. Tako da mi je to bilo zanimljivo, da li smo mi ikad sami? Ali, s druge strane, i ta, nekako to samoće ovog dela, kao nekako, mislim da, ja sad ne razumijem se, hvala Bogu, ali da je u zatvorima to najveća kazna, jel da, ono, kada je u samice. Da li, ne znam da li ima nešto gore. E, ali, to, znači, ali nije samoća uvek samo kazna, nekad je to, kada je deo nekog slobodnog izbora, mi smo zapravo tada u kontaktu sa pravimo društvo duboko nekim delovima sebe, koji možda nisu tako loši, možda nismo tako loše društvo. Nekako tu možemo da pratimo, mislim da je neophodno da budemo u kontaktu sa sobom da bi se dobro sjedinili sa drugima. Pratimo neke sasvim lične impulse. Nije loše probiti. Mislim, hoću kažem, to je stvarno nekad i privilegija. Tako da, kažem, kada je deo slobodne volje izbora. Eto, to ne znam da, meni se dopao mnogo neki citat, pošto uvijek u ovakvim prilikama zgodno citirati pametnije od sebe, da bih vam eto i to rekla za kraj. Ako ima nekih pitanja, nemojte. Marta Harris, jedna psihoanalitičarka, te srećne trenutke dijade majka dete opisuje na sljedeći način. To je stanje potpune sreće i blaženstva, prototip raja koji je jednom upoznat, izgubljen, ali i dalje vredan traganja. To je iskustvo koje može obnoviti nadu u vreme očaja. I to jeste stvarno, nekako mislim da kada nam je najteže ta nada u to da ipak postoji tu neko koje za nas, je baš lakovit. Hvala.
Hvala. Ovo je bilo dragoceno. Dušane? Aha, izvoli.
Ja bih samo iskoristio ovo tkivo koje smo dobili na početku da se postudažem.
Samo malo privlačim.
Dobro. Sa pričom opet neću sigurno dobiti dalje, u smislu, ali palo mi na pamet, ja sam nešto... Prvo, bih uneo odmah optimizam, zato što pored koncepta dovoljno dobro, imamo i mrtvu majku, imamo i frižider majku i svi ti autori govore da je to moguće preparirati, to je najvažnije. Da znamo da prosto nismo osuđeni na tu neku grozomornu usamljenost. I mislim da možda ovdje treba skrenuti na pod temu da nije samo pitanje to koliko možemo da budemo srećni sa drugim, nego koliko možemo da budemo nesrećni s drugim. To je bitan kapacitet i svi ti autori koji pominju te majke, imali su neke koncepte, prim, prelazne, razne neke objekte koji su negde tamo. U smislu, mi ne možemo o tome mislimo, to nešto što mislimo iskočilo iz našeg iskustva i negde tamo. I to je fantastičan način, zaista ne fantastičan što ima neke nadprirodne sposobnosti, nego idealan način da mi zapravo možemo da oprostimo nedovoljno dobre majici i da taj simbol koji smo s njom izgubili bude naš ključ za neki naš rast. Ne znam koliko je to abstraktno. Ali to je taj dar nedovoljno dobre, hladne, ovakve, nakve majke. Tako da, samo sam teo to da ubacim, da je jednostavno, i nekako sve vrijeme dok se pričao, meni je padalo na pamet da je usamljenost zapravo nešto gde smo mi jako nesrećni što nemamo sreću, nego stanje u kome moramo da mislimo o smrti. I da nekako, ne da mi ponovo želimo da odigramo fantastičnost, lepotu, shićenje, nego mi moramo tada malo da umiremo. I to neko iskustvo koje smo imali s majkom, mislim da on s nama to mora da bude. I da to zato ima najviše veze s nama. Tako da, samo sam teo da uvežem tu sposobnost, kako da kažem, mislim da su to sposobnosti, nisu sposobnosti, ali su neke stvari koje se mogu prevoditi, to je najbitnije. U smislu, to je sve jezik. Svi ti autori su to koristili...
Ali sad budi još konkretniji kad kažeš prevoditi na što misliš.
Pa da, u smislu, mi imamo neki tako simbol, tako uvozili, da sam se smalo i kao, be, sve je super, i onda se nešto desi, totalno van tog iskustva, mi to ne umemo da stavimo u tijelo, u misli. To nama ne misli, to nas progoni, i onda usamljenost nekako i vode, bizarne i tako. A onda ako to uspemo da prevedemo u nekom korektivnom iskustvu, najbolje psihoterapiji, mi možemo o tome da mislimo. I onda možemo budemo zahvalni. Sve vrijeme pričamo o tome da možemo o nečemu da mislimo, da posle ne bismo morali ništa razmišljati. Pa jeste, stvarno, u smislu da mislimo neko vrijeme da posle mogli da uživamo.
Hvala.
To je to.
Samo prije nego što pređemo na drugi deo, u stvari razmišljam koliko je ovo što je Anka pričala, nekako se uvijek vraćamo na ono o čemu pričamo, mislim, u svakoj epizodi, o teoriji afektivnog povezivanja. I o tome koliko je važno da u tom najranijem iskustvu imamo tu stabilnu povezanost. I nekako sad razmišljam o tome, u stvari koliko je i ovo što si ti Dušane pričao i Anka pre toga, koliko je u stvari naš kapacitet za usamljenost u vezi sa našim kapacitetom da se samo regulišemo.
Da, jel, samo ovo kratko, pošto naravno u ovom kratkom formatu ne možemo da obuhvatimo sve, ja sam neke izabrala segmente, ali naravno da postoje individualni kapaciteti i ponekada smo ne samo prijatno iznenađeni, nego istinski fascinirani kad vidimo da nekako koliko ljudi uspevaju iz nekih teških iskustava, na koji način, nesaznatan makar meni, ali nešto da dobiju i da urade, i to je onako fascinantno i za svako divljenje. Tako da naravno da uvijek postoji taj prostor za to, za neku promjenu, i nije to ništa zapečaćeno, ali prosto ne možemo da poričemo neki razvojni sled, ali mi ne bismo bili ovde, da smo tako krhki kao ljudska stvorenja i da nemamo neke, to sad imaju ti neki koncepti rezilijentnosti, ja ne znam, meni je najbliže bilo od svih tih koncepata stihi u mraku kad kad nikne divan cvet. Tako da, to u smislu kako neko ponikne iz nečega i napravi nešto, to mene ne prestaje da fascinira ni u životu, a ni u radu.
Hvala ti na ovoj stih. E, sad dolazimo do ove teme. Anka je rekla nekako kako kada dođemo u tu neku povezanost, susreću se naši unutrašnji objekti i tu onda svašta dođe, nismo samo mi. Ove gužvarje. I nekako čini mi se da je jedna stvar, kao što Anka rekla, da je ta fantazija o stopljenosti predivna, ali je fantazija, i da nekako za uspešnost svake veze, da je tajna uspešnost svake veze između ostalog i to da tolerišemo određenu dozu usamljenosti u tom odnosu. E sad, to budi mnogo tema i mnogo pitanja, pa ti ćeš da kreneš već redoslovom koji želiš, ali Anu smo danas zadužili da malo damo osvrt na tu usamljenost u odnosu, kad smo već povezani. Izvoli.
Hvala, Đurđe. I hvala, Anka. I hvala, Dušane. Baš ste lepu uvestiru dali. Jao što bih veliko ta... Mogli bismo da ga citiram, ali mislim ovako da samo čitamo njegove citate celo večer. Dok se Janka pričala, pao mi je napomet onaj... ja ću ga reći na engleskom, a onda ću pokušati da ga prevedem. It's a joy to be hidden and a disaster not to be found. Divno je sakriti se povremeno, ali je prava tragedija ne biti pronađen. Nekako ide uz ovu temu. Jer ja mislim da je, kada razmišljamo o tome kako na jednom kraju imamo neku vrstu usamljenosti koja govori o neku vrstu, nekom doživljaju otuđenja, nekada i od sebe samih, nekada i od drugih, a na suprotnom nekom kraju, da se držimo ovog spektra koja je Anka pomenula, imamo neku fantaziju, iluziju stopljenosti. Većina naših odnosa je pokušaj da pregovaramo o nekoj trećoj poziciji, ja, nešto između. Negde gde možemo u nekoj meri da budemo sami, u nekoj meri zajedno. I kada govorimo o partnerskim odnosima, ako mene pitate o svim bliskim odnosima, taj pregovor je aktuelan, živ i sve vreme nekako se dešava. Kad govorimo o usamljenosti u konkretno partnerskim odnosima, u ovom razgovoru nekako pred samom tribinom sa Đurđom razmenila sam par ideja i nešto što mi je padalo sve vrijeme na pameti, kako u većini ljudi nekako verovatno intuitivno dođe da misle da kada smo u partnerskim odnosima ili ne, naravno što u partnerskim odnosima, hajde zadržati se na njima, ali mislim da većina ovo što ću reći važi i za gomilu bliskih odnosa drugih, ako smo u partnerskom odnosu, pretpostavljamo malo manji stepen usamljenosti. Jel, negde imamo tu neko tradicionalno uverenje da ako imamo nekoga sa kim nam je zajedništvo, makar na nekom nivou lakše dostupno, to će nam smanjiti doživljenu usamljenost. To je samo donekle tačno. Istraživanja, makar do kojeg sam ja došla, a u razgovoru koji ste slobodno mi dajte i neke druge podatke, kažu da otprilike ljudi kažu da jest zaštitni faktor od te doživljene usamljenosti partnerski odnos, ali naravno, ukoliko je on zadovoljavajući po subjektivnoj proceni uključenih u odnos. Ove, što će reći?
Da si nam sad rekao.
Ako se dogovorimo da sam tu manji usamljeni odnos u manju. Čarim se. A oko 40% ljudi kaže da zapravo u odnosima redovno, partnerski, ili često doživljavaju usamljenost. I ja bih možda počela, ako ovo nije bio početak, počela ovo izlaganje time da kažem, evo tek sad, počela, ali šalim na stranu, počela time da zapravo možda samo malo dozvolimo da nemamo stid, koliko možemo da dozvolimo sebi, da nemamo stid od toga da iako smo u partnerskom odnosu dozvolimo sebi da pričamo o usamljenosti. Iako smo u bliskim odnosima da pričamo o usamljenosti. Ja mislim da je jedna od opasnih stigma zapravo stid od usamljenosti i osjećaj da je patologizujemo ili da pak nekada se podrazumeva da nismo usamljeni pa samim tim nekako i ne dozvoljavamo sebi da o tome razgovaramo. E, kad sam već počela, ja bih nekako nadovezala se na ovo što smo već čuli na sljedeći način. Imam utisak da kad pričamo o partnerskim odnosima i usamljenosti, vredi na tragu ovoga što nam je Anka rekla, spomenuti koliko to može u nekom smislu da bude jedna tema naše relacione istorije koja nema toliko veze sa konkretnim partnerskim odnosom, ali može da ima u nekoj meri. Šta hoću da kažem? Kada dođemo do teme usamljenosti u partnerskim odnosima, vredi zapitati se pod jedan, kako sam sa sopstvenim osjećanjem usamljenosti van tog partnerskog odnosa. Drugo, da li ima nešto u tom partnerskom odnosu konkretno, što mogu da na neki način povežem sa svojim osjećanjem usamljenosti. I treće, da vratimo malo odgovornost partnerima, da li ima nešto u tom konkretnom partneru što mogu da povežem sa svojim osjećanjem usamljenosti. Ja bih se profokusirala na prvenstveno prve ove dve stavke. Jedna je, mislim da je jako važno ako dozvolimo sebi da pogledamo u tom smeru, koliko smo često usamljeni, da li možemo sa ljudima da pričamo o sopstvenoj usamljenosti u partnerskom odnosu, opet kažem i u drugim bliskim odnosima, ali zadržat ću se na ovome, da zastanemo s tim, dobro, ta usamljenost koju osjećam, kakva je ona za mene? Šta ona za mene znači? Da li mi je poznat taj osjećaj? Prosto živimo u regionu gde mnogi od nas nisu baš namirenih emocionalnih i psiholoških potreba u detinjstvu, te u onoj meri u kojoj smo bili možda izloženi nekoj vrsti emocionalne deprivacije, nekoj vrsti zanemarivanja, nekoj vrsti trauma ili pak samo neke vrste nekompatibilnosti između naših potreba na emotivnom i psihološkom nivou, onoga što je naše okruženje i oni koji su nama brinuli i mogli da ponude, možemo da osjećamo jednu vrstu usamljenosti veze koja na nekom nivou ima veze sa našim čežnjama za nečim što nismo imali, a može da ima veze i sa osjećanjem da smo prošli kroz različita zahtjevna iskustva, naročito rano u životu, sa nedovoljno podrške i nedovoljno resursa da nam nekako olakšaju i učine podnošljivim to. Ako taj osjećaj bude reaktiviran u partnerskom odnosu, dobro ga je nekako upoznati. Ja, može biti neka tema koja nadilazi taj konkretan odnos, koja može biti kokreirana u tom odnosu, ali zapravo može da nekako prevazilazi taj odnos. Ja smatram također, kao i onda kada sa nekom dozom usamljenosti negde je dobro isprijateljiti se u životu, jer imam utisak da na nekom nivou ta neka vrsta svesti o tome da smo uvek malo i sami, a malo i zajedno, taj deo da smo malo sami, sa njim treba živjeti. Da nekako na nekom nivou niko neće moći da pretpostavi naše potrebe ili ih razume baš na onaj način na koji ih mi doživljavamo ili makar razume našu perspektivu i iskustvo na onaj način na koji su oni za nas, na onaj način ono, kako oni bivaju jel, za nas i šta oni znače za nas. A s druge strane, doći ću sad do one druge teme, gdje me slobodno potpitaj, ok, a šta ako nekako, šta možemo uraditi ili kako možemo da promišljamo o tome ako smo negdje spoznali, ok, ima neka naša tema, možda u samljosti možda i nema. Ili možda umemo s njom. Ali u tom nekom konkretnom odnosu postoji neka usamljenost koja nam se javlja iznova. U terapijskom settingu često čujem da usamljenost dožive partneri koji osjećaju ili doživljavaju da najčešće su oni koji iniciraju razgovore na neke važne teme. Oni su oni koji iniciraju, na primjer, neku vrstu intimne razmene i osjećaju da je njihova čežnja nekako veća i da ostaje nekako nezadovoljena ili nema odgovora sa druge strane koji bi je nekako, jel, u nekom smislu koji bi podržao tu potrebu ili makar empatisao s njom. Partneri koji osjećaju, na primjer, dešava se da u paru dođe do toga da jedan partner kaže ja više nemam želju da ulazim uopšte u ove razgovore s tobom, oni nikad nisu doveli ništa dobro. I to vam je usamljenost, samo jednog tipa, jel? Može da bude usamljenost, osjećaj nema empatije ovdje za mene. Pokušavam nešto da ti objasnim, ali uporno ne doživljavam da možeš da se trudiš da empatišeš sam. I tako dalje, i tako dalje. Na različite načine, iako govorimo o mnogo različitih tema, zapravo govorimo i u jednoj meri usamljenosti. Ja? Kada se to događa, vredi nekako razmisliti o nekoliko stvari. Mi smo, kod mi na letnoj školi, pre samo oko 2 mjeseca, pričali o jednom važnom konceptu koji smo nazvali emocionalna bezbednost ili sigurnost u odnosu. A drugi koncept koji ću vam spomenuti ovdje jeste ideja kapaciteta za reparaciju odnosa. Ja mislim da su oni jako povezani sa usamljenošću i pokušat ću da vam nekako jednostavno objasnim, a naravno ako ne bude dovoljno jasno, slobodno pitajte. Emocionalna bezbednost u odnosu je osjećaj da je u odnosu bezbedno biti ranjiv, govoriti o emotivnim potrebama, da možemo da napravimo prostor za više od jedne perspektive. U svakom odnosu imamo makar 2 realnosti i makar 2 doživljaja svake situacije. Nije ideja da možemo uvijek u svakom trenutku sigurno napraviti prostor za baš ove oba, ali je uvijek ideja da negdje se trudimo da taj osjećaj bezbednosti rekreiramo i repariramo u onoj meri u kojoj je moguće. Kako bismo se podsjećali da tu uvijek postoje 2 osobe i da su podjednako važne, ili da je zapravo ono koliko možemo da se povežemo zapravo lek za našu usamljenost. Drugi koncept koji smo spominjali u prepisci je reparacija. Ja ću sad probati kratko, ti mi naravno slobodno pitaj. Uvezan sa ovim osjećajem, sa ovim konceptom emocionalne bezbednosti, koji ja mislim da je jako važan, iako ga nismo dovoljno objasnili, naravno pitat ćete, reparacija je po meni jedan jako važan aspekt te emocionalne bezbednosti, odnosno način na koji repariramo diskonekciju u odnosu ili neku vrstu prekida kontakta. Esther Perel voli da kaže, i ja mislim da tu ona prvo rekla, ali sigurno nije prvo smislila, prvo rekla na ovaj način, da svaki odnos prolazi kroz fazu neke vrste konekcije, neke diskonekcije i ako je moguće, neke vrste reparacije. Ta naravno reparacija, čuli smo i malo čas, zavisi i od jako puno faktora, od jako puno naših iskustava, pređašnje reparacije ili izostanka reparacije. Kad kažem reparacija, mislim ponovno povezivanje. E sad, iz mog iskustva rada individualnog i sa parovima, ja mislim da mi nedovoljno govorimo o tom konceptu i mislim da nedovoljnu važnost pridajemo tome kako se ponovo povezujemo nakon osjećaja da smo nepovezani, da smo na distanci, da smo imali konflikt, da smo imali nesporazum, da je neko bio jako frustriran, razočaran ili se nešto ozbiljnije desilo poput neke vrste izdaje ili nekih ponašanja koje prosto podrivaju osjećaj bezbednosti. Ono su naravno ponašanja posebnog tipa. I nakon nekih od tih, nazovimo diskonekcija, jel, prekida nekog kontakta i prekida osjećaja povezanosti, zaista mi je jednostavno povezati se opet. nekada parovima treba pomoć da probaju da nekako se upuste u taj eksperiment i nekako probaju da iskomuniciraju šta nam je potrebno kao zajednici da ovo popravimo. Nekada je moguće to uraditi, naravno, uz neke veštine koje možemo svi da vežbamo, a sad ću nekako pokušati da ih ukratko opišem. One su daleko od jednostavnih, jako puno zavise od naših pređašnjih iskustava i jako puno zavise od našeg kapaciteta da istolerišemo i frustraciju i tu vrstu privremene nepovezanosti sa partnerom, koja je deo svakog odnosa. U toj fazi, nazovimo reparacije, neke od stvari koje su jako važne da imamo na umu jeste da ako pokušavamo da se ponovo povežemo sa nekim, od velike je važnosti kako smo mi, u kom smo mi nekom stanju emotivnom i stanju našeg autonomnog nervnog sistema, odnosno koliko smo mi preplavljeni, koliko smo regulisani, koliko mi vladamo sopstvenim osjećanjima u datom trenutku. Primjera radi, zamislimo svađu, svako od vas može da se sigurno prisjeti, nije mnogo teško. Ovo, setiti se neke svađe koje smo imali u partnerskom odnosu, ako ste naravno u partnerskom odnosu, i onda se setite nekako svog stanja nakon toga. Pa evo, iz tog stanja redko ko je sposoban odmah da stupi u reparaciju. Treba nam vremena. Treba nam vremena da zastanemo, da prepoznamo šta mi osjećamo i šta je naša potreba u tom trenutku. Treba nam vremena za to pozvanu samoregulaciju. Nakon toga može da bude izuzetno važno, apropo one priče o bezbednosti, probati da ako smo, osjećamo da smo spremni, da smo regulisani i da možemo da stupimo u razgovor opet, probati da ponudimo nešto što na engleskom kažu safety cue, odnosno kao osjećaj, kao neku vrstu hinta partneru, tu sam da probamo da se repariramo, ja? Tu sam da probamo nešto da iskomuniciramo, da ću nešto što mogu sad u ovom trenutku, to mi je namera. Ili makar da kažem, kapiram da je ovo bilo teško za oboje, hajde da probamo da nešto ispregovaramo drugačije. U tome nudimo zapravo poziv da uvažimo jednu drugu perspektivu, i to je mnogo važno, i jednu drugu iskustvo, i to je mnogo važno. I da zaista koliko možemo, pustimo da čujemo šta je iskustvo onog drugog, šta mi osjećamo kad to čujemo, šta je naše iskustvo, šta mi osjećamo kad to izrazimo. Nakon toga, može da bude od velike pomoći probati da zapravo nekako validiramo iskustvo jedno drugo.
Ovo sad se zvuči tu gusto
pa pazi, nisam rekla da je moguće, rekla sam samo da vredi probati. kad probamo da validiramo, to stvarno znači, da kažemo, kapiram kako se ti osjećaš, ne osjećaš se kao ja, imaš pravo na svoje osjećanja i sad, znaš, gde ćemo i šta ćemo sad. Šalu na stranu, ja mislim da, iako zvuči idealno, niko od nas ne može to odvržiti nakon svakog konflikta, niti možda nakon većine, ali ja mislim da je uraditi to u nekim situacijama i probati to u nekim situacijama od fundamentalne važnosti za očuvanje bliskosti. Jer mnoge stvari možemo da pustimo, da prođu i da zaista nekako imamo osjećaj, ok, otpustili smo, ali znamo kolika je opasna stvari koje nismo zapravo reparirali, jer se one vraćaju.
Hvala ti, sad razmišljamo o tome koliko zapravo nije nam uvek neophodno da se repariramo zajedno. Ukoliko osjećamo tu povezanost kao dovoljno stabilnu, nekad stvarno to možemo i sami.
Tako.
I rekla si jednu baš bitnu stvar, ja bih nekako još da samo istaknem, nekad stvarno, i ti si to u tom našem razgovoru rekla, neki ljudi kao naši partneri stvarno nisu zainteresovani za doživljaj bezbednosti naše u odnosu. I jedno je da tolerišemo određenu dozu usamljenosti u odnosu, ali ukoliko nismo bezbedni, onda nismo ni povezani. Realno nema razloga da na to pristajemo.
Tako je. I to smo pomenule kada smo prošli put pričali o emocionalnoj bezbednosti, vredi pomenuti i ovde. To je ova treća kategorija, ja kako sam rekla, imamo li mi nešto svoje, ima nešto u odnosu, a ima nešto uvijek i do druge osobe, prepoznati da postoje ljudi koji nisu zainteresovani za emocionalnu bezbednost u odnosu, nije mu interesu. ako treba elaborisati, hoću u brado, to prosto znači da ljudi negde, ajmo reći, profitiraju od toga da odnos nije bezbedan i negde se vode sopstvenim interesima i nije im bitno kako se ko osjeća. Ili pak imamo, sad spomenula si to, zapravo nekako imamo razne, na razne načine ljudi koji nisu zainteresovani za ono, reparaciju, nisu zainteresovani za tu vrstu povezanosti. I samo da pomenem još jednom, ne mislim da povezanost isključuje doživljaj usamljenosti. Ne mislim da kada smo povezani prestanemo i prestaje da bude važno da umemo da istolerišemo usamljenost. Može samo malo da olakša. Jer taj neki moment zajedno smo, a u nečemu ponekad smo i sami, zapravo je biti da se većina našeg života dešava, osim naravno za neke ljude, ali to je sad druga tema.
I nije uvek sve do nas. Nekad je stvarno ono, it's not me, it's you. Zaista. Hvala, Ana. E, idemo sada da je.
Da.
Usamljenost naravno otvara mnoge tema, jedna od njih je i seks. Kako je Ana to rekla fino, intimna razmer. Verujem da to uvijek bilo tako, ali mislim da ovo današnje naše vrijeme u kome živimo malo to pojačava, Dušan će još detaljnije o tome. Ali nekako šta je sa tim da stvarno uspijevamo da budemo seksualno povezani, a da budemo usamljeni? To je jedno od pitanja koje ću mi da postavim, kako to uspijevamo da budemo u tim intimnim razmerama, a da ostanemo usamljeni, da se osjećamo sami. preslatko, ja sam samo prostatuša.
To je širik pojam od seksa,
A drugo pitanje isto je šta, s kog tog mesta nekako idemo ka seksu da bismo se povezali, a onda zamislite, posle toga opet nekako ne osjetimo tu povezanost. I čini mi se da to jeste tema verovatno svih generacija, ali možda je to malo više ovih naših. Tako da Mija, izvođa, hvala ti za ove seksi teme. Konačno neko da me pita. Ok, zašto smo usamljeni u seksu? Pa, ajde da krenemo od ono elementarnih stvari. Zašto uopšte seks upražnjavamo? Da biste povezali, jel?
Smo slagno to.
Da, stvarno. Dakle, koje potrebe mi zapravo kroz seks zadovoljavamo? Da biste povezali, da bi uživali, da biste zabavili. To je ono prvo što meni padne na pamet, pretpostavljam da sad radimo neku anketu na tu temu, to bi potencijalno bili odgovori. Međutim, šta se dešava kad se odcepimo od svog tela? Dešava se da zapravo imamo seks zato što to neko očekuje od nas ili to mi sami očekujemo od sebe jer je to vezano za neku našu ulogu. Ili da se kroz seks regulišemo, da se smirimo, pa je seks kao i bilo koja druga vrsta distrakcije. Tako da on dobija tu neku instrumentalnu vrednost, prosto nam služi kao sedativ. Ili da se dokažemo, da dokažemo svoju performansu, pa je seks samo još jedna stvar koju smo objektivizovali. Tako da, meni se čini, i to je ono što često dobijam kroz terapijsku praksu kao nešto što klijenti dele sa mnom, da jednostavno seksu pribegavaju više iz ovih razloga koje sam navela, nego da bi zapravo zadovoljili neke svoje potrebe. I kad sam razmišljala zašto je to tako, i sad ovo je jedan onako zabavan podatak, setila sam se toga u stvari kad si me pozvala, a to je da sam ja onako dosta dobar primjer onog stereotipa kako ljudi upišu psihologiju da bi pomogli sebi. Tako da u mojim kasnim 20-im moj diplomski rad je bio na temu dating anxiety-a, to jest anksioznosti u dejtovanju. Mnogo mi je bilo frka da dejtujem, pa sam mislila, dobra, ajde sad da iščitam sve na tu temu, pa ću možda naučiti. Jel pomogli? Nije, ali sam iščitala sve. Onda u mojim ranim 30-im moj master rad je bio vezan za seksualnu asertivnost, zato što je prosto bilo važno da se prevaziđu rodni stereotipi. I šta sam tad zapravo, do čega sam tad došla? Da u tom mom istraživanju ispostavilo se da mnoge studentkinje Beogradskog univerziteta, koje su bile uzorak istraživanja,
će reći za sebe da se smatraju vrlo seksualno emancipovanim, da su kao u seks gradu, i to je ono kako sebe vide. Ali na onim indikatorima ponašanja koje smo takođe pratili, a to je koliko zapravo se kroz seks povezuju i koliko komuniciraju šta žele ili šta ne žele, to baš nije bilo usklađeno s tim kako sebe vide. I tad sam uvidela da zapravo seksualna emancipacija je nešto što mi možemo da mislimo da imamo o sebi, ali tada nisam tražila odgovor u jednom mestu za koje mi je danas mnogo jasnije 10 godina kasnije da je presudno važno za ovu temu, a to je telesna svesnost. Ti ne možeš da misliš za sebe da si seksualno emancipovan i da se povezuješ kroz seksualni odnos ako ne pratiš signale iz svog tela šta je to što želiš i što ne želiš. I ja mislim da tu leži koren problema usamljenosti u seksu i mislim da je dobrim delom vezan i za to kako se pogotovo u partnerskoj dinamici nosimo sa stresom. I ajde, to ću malo sad da elaboriram. Dakle, većina nas ovde, i znam koliko pratite ranje i već ste onako prilično psihoedukovani, svi znamo za fight or flight ovaj princip, tako da ako bi se sad ovde desio neki lav, skočio negde, ja bi se ili borila protiv njega ili bi prosto pobegla. U oba slučaja taj ciklus stresa bi se završio. Prosto u nekom trenutku ja bi bila na bezbednom. Ili sam preživjela, ako me pojela, onda to više nije nevažno. Ali ono čemu mi češće pribegavamo u našem svakodnevnom životu nije ni fight or flight, nego zamrzavanje. Zašto? Zato što mnogi naši problemi nisu lav koji te ili pojeo ili si mu pobegla, nego su to problemi koje mi ne možemo ni da rešimo, ne možemo sasvim ni da pobegnemo od njih, oni su stalno tu i način kako se mi sa tim nosimo je da zamrznemo svoje telo. Mi se odcepimo od svog tela. I kako onda uopšte možemo da pričamo o povezanosti u seksualnom odnosu ako mi nismo povezani sa svojim telom? Taj problem može da bude još dodatno kompleksniji ako imamo partnersku dinamiku u kojoj jedan partner na ovu odcepljenost i preplavljenost stresom reaguje tako što žudi još više za seksu. Zato što je seks način da se samoreguliše, a ovaj drugi, kada je pod stresom, najmanje ga zanima seks. I onda tu obavezno neko ostaje usamljen.
Verovatno oboje.
Oboje, tako je. I ja mislim da mi ne možemo da pričamo o povezanosti seksualnoj ako ne pričamo o tome koliko smo povezani, to je ovo što je Ana rekla, koliko sebe vešto regulišemo i koliko mi sebe partnerski regulišemo, da razumemo iz kog konteksta mi imamo zapravo, kako se povezujemo i kako imamo seks, iz kog konteksta to dolazi. I jedna stvar koja je meni, i žao mi je što to nisam znala tad kad sam pisala taj svoj master rad, a danas ću stvarno toplo da preporučim knjigu Come As You Are, Emily Nagoski. Ono što je ona tu rekla i što je zaista onako za mene bilo vrlo inspirativno je da ako želite da poboljšate svoju seksualnu dobrobit i seksualnu povezanost, ono što je potrebno da uredimo je da poboljšamo kontekst. Mi kada poboljšamo kontekst, to znači kako se nosimo sa stresom, koliko sebe zbrinemo i koliko sebe prigrlimo kad smo pod stresom, to je dovoljno. Ne morate nikakve seksualne igračke i seksi vežbe da kupite, ništa tog tipa, samo da se pobrinemo, mislim može, ali ono što je premisa je da se pobrinemo za sebe i za svoje telo. I ja bih tu još dodala da ako se nismo pobrinuli za svoje telo, pa može seksi da sačeka. Tako da eto, to su mi neka razmišljanja. Znam da si htjela da me pitaš za pornografiju, tako da ovo je prilika da pričam o pornografiji, konačno mi je to neko pitao. Mislim da je to još jedan od načina kako postajemo odcepljeni od jednog aspekta seksualne povezanosti. Ali mislim da nije pornografija samo kriva, mislim da je sestra bliznakinja pornografije romantična komedija. I da mi tu zapravo imamo jedan rascep, ozbiljan rascep, gde naše najskrivenije fantazije žive u pornografiji, a sve one naše romantične težnje i želje žive u romantičnim komedijama. I mi zapravo nemamo celovitu sliku seksualnosti i emotivnosti. I sad, odakle sam ja ovako strastveno na tu temu, zato što me pre 5 godina pozvala jedna novinarka da pričam o mamama iz Danske koje su režirale za svoje, za svoje tinejdžere porno film. Nisu one glumile, čisto da se razumemo, ali su režirale. I šta su one zapravo, čime su one bile motivisane? Upravo su shvatili koliko pornografija krivi jednu realnu sliku i tela i načina kako se čitav čin odigrava. Tako da su one uradile ono što ja mislim da je nama preko potrebno, a to je da imamo dobre, erotske, romantične komedije. I da onda spojimo te stvari, te dve dimenzije koje sačinjavaju zapravo našu težnju ka bliskosti, da dozvoli i one kinky stvari, ali i povezanost. I meni je to zaista potpuno bilo neverovatno da su one uradile. Bilo mi je još čudnije da na to bilo šta komentarišem, ali kako sam se malo time bavila istražujući i pripremajući se za to gostovanje, shvatila sam koliko je to zapravo jedan sjajan poduhvat i koliko nam toga treba nekako šire kulturološki da povežemo te, ta dva aspekta, jer ako to ne uradimo, onda ćemo opet ostajati usamljeni. Ili će biti nezadovoljene naše seksualne težnje ili naša želja za bliskošću i intimom, a reči Maestri Perel, te dve stvari nekako treba da žive na, na istom mestu. I dating aplikacije. Je li tako? Jesi to isto? Da. Živale dating aplikacije. Mislim da su važne, zato što su dobar prostor za povezivanje. S druge strane, ono gde vidim rizik da opet ostanemo usamljeni je svo to silno svajpovanje koje daje neki doživljaj onako konzumerizma, kao da su sad to tamo neki komadi koje mi treba da svajpnemo levo ili desno. I onda mislim da i to samo po sebi, koliko god je dobar alat za nešto što ima dobru svrhu u svojoj biti, može da se udalji od te dobre svrhe ako opet postane još jedan način da objektivizujemo i partnerske odnose i seksualnu povezanost. Tako da, eto.
Hvala, Mija.
Feministička rediteljka pornografskih filmova Erika Last, najtoplija preporuka.
Hvala.
Ženja je carica, baš o ovome priča. Pa nije, sad mi palo na pamet, zato što je zapravo ideja integracije, znaš, kontakta i toga da seksualnost može da bude bezbedna, da niko ne mora bude objektivizovan i da ne moramo da imamo dva otuđena tela koje su u nekom kvazi kontaktu koji je kao kvazi erotski.
Hvala, samo Dušane, pre nego što tebi dam riječ, baš nekako, a, je može?
Pa, mogu, to manje ne znam kako izgledati, ne se po.
Baš razmišljam sad nekako što si rekla kao dve strane, ali čini mi se ono što je zajedničko i za pornografiju i za, i za, i za dating aplikacije, pa i za romantične komedije, negde sve nas na kraju vode ka nekoj dehumanizaciji, da nekako zaboravljamo, a najviše neko to ekstremizovano u pornografiji, da zaboravljamo u stvari odakle smo, što rekla mi, da se setimo što uopšte imamo sres, da bismo se povezali. Jel? I nekako ta, zapravo, ovo što je Mija, ovu temu koju je otvorila, Dušana, nekako to je tema na koju najviše želim da se ostvrneš, a to je ta odcepljenost. I koliko odcepljenost od tela, odcepljenost od svojih osjećanja, odcepljenost od onoga što smo možda zamišljali kako naša ljubav treba da izgleda, ali čak ne na ovom, u ovom smislu koju je Anka rekla, fantaziji, stopljenosti, ali stvarno nekoj intimnoj razmeni u kome smo ranjivi, u kojoj nismo se odrekli ni ljubavi, ni ranjivosti, ni želje, svašta nešto hoćemo, svašta nam nešto treba. A u stvari, kako na tu našu potrebu zapravo deluju sve ove sada aktualne stvari? Socijalne mreže, dating aplikacije, pornografija, konzumerizam koji nam je ušao i u krevete i svuda. Izvoli.
Ja se trudim da pratim tok, ja sve vreme hoću da vezem sve ovo, mislim da je povezano suštine svih ovih priča, tako da ću da bacim sve nešto i pripremljeno i mislim da mi tu pričamo o slikama, bio to časopis, panerotika, Pornhub ili šta god, to su slike o, kako da kažem, vrlo definitivno, nekako, mislim da tu kako bih rekao, ovako, mislim da sve vrijeme idem, ja bar idem ka tome, da ovdje, ja bih pokušao da dovedem u pravcu da usamljenost nije baš...
Samo izvini, malo još mi
mm-hmm. Ok, da, nekako, hiljadu imam misli pa sam malo onako
kompleksno.
Da. Mislim da sve vrijeme ne pričamo o tome da je usamljenost mnogo potrebna svima nama. I da nekako pokušamo da se zajedno razuslovimo od toga da je ono nešto strašno, demonsko, da ćemo mislim da se raspravimo, ne. Ako nekog interesuje, možemo i da sitne srceca, ali to ne samo istraživanje na teorijama prošlosti, mi se tako povezuje. Mi tamo tako utiskujemo, prevodimo razne iskustva i sigurno živimo duže. Mislim, mogu i to da potrebno. Ali, naravno, postoje neke razlike između sadašnjeg trenutka i neke toga šta smo živjeli pre interneta, ali mislim da ovo što je Đuđi rekla, to cepivanje ili splitting ili kako je kome draže, jeste mnogo važno. Mislim da nam je internet glavnom priluziju da možemo direktno da uđemo u odnos, ne samo klikom, nego mi imamo neke preferencije, opcije, imamo pripremljene mentalne slike. Ja o pornografiji ne mislim ništa dobro, jer mislim da je, mislim ja, nikad što ja mislim, prosto to je najbolji način da jednu trajnu crnu mrlju napravimo za povezanost. To je to. I onda nam je jako teško da vodimo ljubav s partnerom, da neku stvarno povežemo. Erotika, mislim nešto drugo, možda ne pričam sad o što. I mislim da, da prosto mi tu pre svega bypassujemo iskustvo. Mi tu ulazi posredujemo, kako bi drugačije rekao, pravimo preči. I to je po meni neka osnovna razlika, to onako dating života, naravno, on je vrlo dobro došao kao opcija, mi sad samo pričamo o tome koje su neke razlike, ne, nužne opasnosti. I to bypassovanje samo usitnjava realnost. Mi kad upoznamo osobu, mi nužno želimo da se više i više povezujemo. A čini mi se da ovo moderno vrijeme kao da su zveže sve kraće, gost mi dođe sutra, prosto je drugačije. I mislim da ta nit ne bi da mrači, da mi to pričamo o smrti i o tome kako mi u stvari doživljamo smrt. Taj neki Tinder ili kako god život je hype trenutka, svi su na hikingu, svi su good looking ili mi, ili ako nisu nekako onda još go, onda kao što to ne vidimo. I onda prosto nema te celovitosti, da osoba je samo to, ne voli to, ne voli to. Mislim, prosto nije toliko savjet, ne znam savjet, ali kao, stvarno, ako neko ima izražene preferencije, vrlo je moguće da nekako time instrumentalizuje odnose i da treba bežimo, da, u smislu, ako neko jako dobro zna šta hoće i samo to voli, i ta neka podela, rekao bi da u gej svetu prosto češće, onako, samo ono, kao ništa drugo neću, a to je u stvari pokušaj da se docepim. U redu je ako neko ima izrazito, ne znam, pasivne, aktivne fantazije, ali mislim da mi time samo da ocepimo, ne bi što sad išao u analnosti, iako je jako zanimljiva, jer prosto, nevjerovatno da prosto...
Samo držite.
Da, nevjerovatno, kao, to je kapacitet za igru. Deca koje su se igrali kako mogu se igrati, deca koje nisu, ne mogu se igrati. A mi sve nešto ovako, ne znam, mislim da je dosta, onako, rekao bi da je taj online, ja to ako vidim sad, ako nije tako, možda se vidim. Ali, da, i nekako mislim da kao da ima dva puta, da jedno brže odvede u razdeljenost. I usto da mi pokušavamo da nekako nazovemo neki odnos, nikada sad u otvorenoj vezi, ili u long distance, ili nekom poli Andrija, Milica, Jovana, odnos. I onda prosto mi to tako nazovemo, jer kao ja sam poli Andrija odnos. Mislim, to bukvalno, ne znam kako da kažem, naravno da postoji poli Andrija, ali teško da se desi tako što smo na Tinderu videli da je neko polija morih, pa znači da, to mora da se desi, da se poveže, kao wow. Zato te nekako, kao kažem, mislim da je online, nije ništa imam protiv online, samo znaš, u smislu da je to sad nešto, ne, treba da imamo aplikaciju. Mi smo tamo, mi imamo to i mi, pre svega, mislim da ulazimo u to razočarani zbog realnosti. Niko nije otvorio Tinder, svako je želo prvi poznat prince, on pojmo li da ima se. Nije sigurno, evo da kao na aplikaciji prvo, pa onda se nakon. Tako da već neki nivo razočarenja postoje. Mislim da je to važno. Onda ulazimo s preferencijama koje su već fetiš, nekako fetišizma. Ne kažem, ne možemo sad ono, Kate Bush poetični, da budemo ono, što je, što ne. I mislim da je to glavno. Mislim da prosto sve vrijeme od toga kako si pomenula Winnicott i tu bi se stvarno stvarno njegova mama je ležala na podu i bila mnogo sjebana. Iz moguće svema. Prosto to je važno da znam. Često ga pomenu psihoanalizom malo onako hladno bude. Mislim, ne, ja je ovdje nekako zvuči bezbeđno. Ali mislim da nekako pričamo o nekako, ja mislim da treba da pitamo na aplikacijama kako si se smrti, kako to hendluješ.
Znači da, kapacitet za usamljenost?
Pa ne, ali stvarno...
Za usamljenost, kako si se smrti?
Pa tako je, ali na primjer, nije sam nešto kao, ja sam pesan, niko mi je to nekako. U smislu, stvarno, Instagram izgleda kao da će ovako ćemo da umremo, da. Nekomu sledeći selfie ovako ćemo da leži. I kao i Zagreb, kao one najbolje slike, kao najbitivnije umrli, da bi svi gledali. Bojim se da ljudi koji hoće malo kontakta, žele da umru sami i da sakriju sve ono što nisu nosili na vetrove. A mislim da, kako da kažem, da je neki živ kontakt sa razmenom, pa podrazumeva da se stalno vraćamo na to, na ranjivost. Ja stvarno mislim da je vrlo onako jednostavno, nekako ghosting, i čak je dovoljno pamet po ghosting. Kako izgleda Duhić? Obično je on naučen, ima ono i kao da ima samo glavu. Stvarno ne to ljudi imaju samo glavu. Prosto nemamo cijelu osobu.
Neki nemaju glavu.
Pa ima to ili ono ili ono. Ili kao ovako, neko nije cijela osoba. I prosto mislim da negde, opet smo kod autora, bi samo jednog, ako nekog to interesuje, u pitanju su 60-te, on je već kritikovao Freuda i stav da, kako to da kažem, da mi nužno prilikom seksa doživljavamo odvojenost od sebe, koja je lepa ako poznajemo sebe i partnera. I da mi izlazimo iz tela i idemo u to neko iskustvo koje liči možda i na smrt, na nostalgiju, uvijek je nekako tužno posle orgazma. Ali ta krivica je veća ukoliko smo samo imali seks. I to je taj bypass. Ja mislim da je dobar savjet taj da se pitamo koliko pravimo prečice. Mislim da je ona prosto nemoguća. Ništa ne može da se desi direktnim kontaktom. Svuda nam je potreban jezik. Ovo što je ona pričala, sve, mislim da pričamo o smrti, pričamo o jeziku. Čini mi se, to je moj neki šifrarnik. Da prosto ovdje umemo da prevodimo jedni drugi, da razumemo šta nam govore i to da se dogovorimo. I ovo što mi je pričao, tu sam isto pomislio, kad je neko anksiozan, on se sigurno nekako plaši da nešto smrtično razmišlja. Ovaj drugi ili da to ne osjeti. I da oni tu zajedno u seksu to nikako ne osjeti. I mislim da stvarno odnos prema smrti pravi će tu razliku. Prosto, samo što je to nekako malo možda nije trendi savjetovati da je to, mislim, naravno da je morbidno pričati ono, možda četvrtkom u kaj ste evo, ono, kao, to nekom ono, kao kako se zasnije. I ovo što ste pričali, ne smije se fetišizovati usamljenost. U smislu, ja sam usamljen koji ću gledati ovo što se njenje i sečem vreme. I to je neka bizarni neki objekt. To je nekom oni pa bi ono. Osoba koja je morbidno usamljena i nepovezana sa sobom, s drugim, nemoguće imati odnos. Ali, da, to su neke generalne razmišljene.
Hvala ti.
Ja neki sam da nešto ne znamo, a sve vrijeme mislim i pričam, onda tri ponudilo sam nešto rekao.
Ne, to je izgledalo i divno je zvučalo. I sad radiš, mislim, rekao si u jednom momentu, svi bismo voljeli pre da upoznamo partneru realnosti, ne na Tinderu. Sad, Tinder jeste naša realnost, jel? Na sreću ili na žalost. I ovaj, pravda za Tinder ima stvarno ovaj, svoje divne strane. Dvoje su se tako upoznali. Ali, mislim da je važno, u stvari, ajde, ja bih ponovila nešto što si ti rekao, ti možda da produbiš pa da nas bolje posavetuješ. Ovaj, mislim da je važno u stvari ne ići na Tinder, nego prvo to pitati kako si sa smrću, a onda osvestiti taj deo da ne možeš sprti prečicu. Mislim, ne može prečicom ni na Tinderu, ni na Bumble, ni na Instagramu, ni ovde večeras. Ovaj, nadamo se da ćete se muvati posle ovoga. Ovaj, ali ne može prečicom nikada, a mislim da nam u stvari Tinder i socijalne mreže stvaraju tu iluziju, da može prečicom.
Što ja da ti kažem?
Još malo da prodobiš tu ideju.
Možda da razmislimo ponovo o tome šta su prečice. Mislim da je prečica nešto što, gde mi već gubimo inicijalnu želju. Mi kad idemo na neki dejt koji ne sluti da može da se razvije, ajde tako da ga samo zovem. Da li je to sex dejt ili to ne znam, nešto gde prosto ćemo ići u shopping dejtova. Prosto idem da vidim. Mi već tada pravimo potpuno distorziju slike toga šta su ti odnosi. Mislim da je to najvažnije. I da nekako maksimalno što nekako razmišljam šta bi, kako bih se ja postavio, je da prosto pitam da li imamo konsenzus oko toga na kakvom smo dejtu. Mislim da bukvalno on za početak treba kao da smo sleteli, kao da vidimo gde smo to. Zaista da je to, to negde poenta. I da prosto, zato mislim da kažem, ne bih to grubo kao online i offline, ali taj neki živ kontakt koji, ko, prosto koji, mislim da se mi malo pričamo o obećanju kao vrednosti. Opet će zvučati staromodno, ali ti moraš da se obećaš na odnos. To ne znači da ne možeš da ga, ono, nije reč, ne reč i kao ubit će te neko, ali obećanje je moguće. A ja ne čujem da se mnogo često o tome priča. A ovde gostim brži, zato što mislim da može lako da se pobegne isto parcijalni kontakt. Mi smo imali samo seks, pa mi smo samo malo dejtovali ili nešto malo se desi. I stvarno bih opet, ako mogu na drugačiji način vrlo radilo, ja bih stvarno opet vratio na smrt. Pa nekako ozbiljno u smislu da nekako, pa ne, ali zaista. Mislim, šta, ne, ja pokušam da radišem. Prije ga pričam 500 puta, da li ću idem na Alpe ili ne znam gde. Mislim da taj razgovor može dosta brzo da se završi. Da ovaj drugi onako, garantuje neku, kako da kažem, otvara druga pitanja. Neko što manje mehanike, što manje neke dejtove podrazumijevaju enu listu, nekako ispisak odgovora i ono što je okej okay, i što nije okej. Okay. Zato je meni to čudno, nekako tako da se ponaša. Može.
Slogan za ovo što govoriš je do Erosa preko Tanatosa.
O, dobro si, dobro si.
Bravo. Ja, opet, čisto malo taj splitting i odcepljivanje. Ja mislim, mi na svima terapijama u stvari učimo da budemo sami, da budemo učimo da budemo usamljeni i učimo realnost i odnos i ujedno odnos sa sobom i odnos sa drugim. I zato mislim da to možda razgovor sa terapeutom najbolji način da prevedemo šta je usamljeno za nas, i da s tim onda možemo da budemo sami, onda možemo da ulazimo u odnos. A mislim da to nešto što je meni simbol online je nešto gde se mnogo manje razgovara. Ne samo da se ima seks, nego nema i da ga nema, ako ne ide odmah, ako se ne povezuje, neće se desiti. I zato mislim da je važno, mislim, neminovno moramo neke psihološke termine. Sposobnost da po diskovima na svima treba, jer napravljamo ono, potrebno vas, dok može da se odrekao. Znači, pošto svi moramo pritiskovati da bi se podnosili realnost. Ali ono što se dešava online je da sve više odcepljuje. To je problem. Da mi zapravo splitujemo je tako lakše. Ovdje mi je sef malo, ali malo ono ću da pobegnem. A da kad bismo bili hrabri da ponovo nekako budemo neurotični, što je neki ideal, u smislu budemo, da možemo da potisnemo, mislim da bismo mogli da budemo povezani.
Jer u stvari mislim da se baš rekao na nešto važno što stvarno jeste staromodno, ali bilo bi super da ga vratimo, da postane ponovo aktualno, to jeste to obećanje. Jel nekako, zašto su reči prestale da znači, zašto je kontakt prestao da znači? Ovo, kako god sam zvučali kao da imamo u 100 godina, ali zaista jeste tako, jer neko, ako ne ulazimo ni u šta, usamljenost nam je zagarantovana. I nama i onima pored nas, tako da ne znam jel, gde nas prošlo pa to vodi.
Ne, ja sve vreme, ja moram vam kažem, žal da ja sve vreme razmišljam. U smislu da nekako uopšte ne želim nešto da kažem ispred onoga što se događa. Ja mislim da usamljenost nema toliko veze sa odnosom partnerskim. Naravno, u tim nekim granicama postoji konsenzus oko toga ko je kada sam i koliko. Ali usamljenost je strašno privatna stvar. Ja mislim da razni pokušaj, na primjer, ja sam strašno ostrašćen po pitanju, kako kažem, antisuicidalnih kampanja, tako, ne kampanja, nego prosto govora o samoubistvu, o tome da moramo da vratimo mi tu neku, mislim, dosta sam smrtičan večeras, ali nije bitno.
Znači, potpuno je da počinje, da počinje.
Ne, nego da, svaki put kada pričamo o usamljenosti, nekako, kako to da kažem, javni pokušaj da se priča o usamljenosti je uvek malo, onako, triki. Krenemo s kampanjom, nemoj da te slone. Ma nek te slone, pojete nek te slone odmah, nek traje koliko Boga. Tako isto ovde, da ne ispada promašena ideju, da usamljenost opet nešto izolovano i samo naše, ali mi s tim ostajemo sami. Uvek, koliko god to oni čuveni osjećaj kad hoćemo da je neko tu, a nećemo, da on može mi pomogne, da li ne. Ali vrijednost korektivnog iskustva je nenormalno jako. To moramo svi da znamo. Što prosto i ljubav po meni može biti neko korektivno iskustvo. Terapija.
I neko.
A da.
Hvala. Ja se plašim da bilo šta zaključim jer sam dosta prepravljena svim što sam čula, ali bih zamolila Anku za kraj onaj citat s početka. Kako je usamljenost...
Kako se reče, strašno? Da je pakao samoća, to je više biti sam da je pakao, ali ovladiti time da može da bude raditi. Nešto tako.
To bi bilo sve za večeras. Ja vas da, pošto sam ovo nekako videla i kao svoj rođendan, odlučila sam da sebe udovoljim, pa sam pozvala Milića Bugarčića da nam pušta muziku posle i da nam ulepša ovo veče. Nešto bih sad još rekla, kad sam se pripremala za ovo, neko me je pitao za koga su ralje, kome su namenjene. Pa kao i ova tribina večeras. Ralje su namenjene svima nama koji lutamo, koji se nekad ne snalazimo, koji odustajemo od svojih borbi, koji tumaramo u tim lavirintima osjećanja, nekad povređujući i sebe i druge, i koji tražimo odgovore. I ralje sam između ostalog napravila i za sebe, jer sam i ja jedna od tih ljudi, kao i svi mi ovde. Tako da, hvala vam što ste ovde, hvala vam što ste tu svih ovih 5 godina i ideja je da ovo se nastavi sve dok bude tema i moji divni kolega koji budu spremni da se odazivaju na moj poziv. Ako možeš jednom aplauz za naše goste.